Ərbatınız xeyir, Firdəz Atlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqin Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Naxçıvandakı səfirlərdən birində zəhərlənmədən 4 adam ölüb. Politoloq Ərəsin Oruçlunun oğlu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbəsinə çağırılıb. İran müxalifətinin liderlərindən biri həbsxanada məhbuslara işgəncə verildiyini deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Politoloq Ərəsin Oruçlunun 17 yaşlı oğlu Turan Oruçlu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmi Nəsimi rayon şöbəsinə çağırılıb. Amma bunun səbəbi izah edilməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən politoloq hesab edir ki, səbəb oğlunun Avrovizyon mahnı müsabiqəsi zamanı Ermənistandan olan iştirakçılara SMS göndərməsidir. Bu barədə daha ətraflı sonrakı verilişlərimizdə məlumat olacaq. Naxçıvanda karton kağızları sexində zəhərlənmədən 4 adam ölüb. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Avqustun 13-də axşam saatlarında Naxçıvanda şəhərlərin birində ağır ölüm hadisəsi baş verib. Şəhərin Xətay məhəlləsində yerləşən karton kağızları istehsalı sexində qaz boğulmasından 4 nəfər işçi ilə hadisə yerində də keçirilib. Hadisə yerinə çağırılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sexdən çıxarılan işçilərdən Babayev Rasim, Kərimov Şahin, Əliyev Amid, daha adı açıqlanmayan bir nəfər işçinin meyitləri Naxçıvan şəhərindəki morqa gətirilərək yarıldıqdan sonra ailələrinə təhvil verilib. Şahidlərin sözlərinə görə işçilər karbit duzundan zəhərlənib. Hadisə yerində araşdırma aparan Naxçıvan şəhər prokuroru Rahim Nehmətovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə araşdırma aparılır. İlkin versiyalara görə hadisənin kimyəvi maddə ilə yanlış təmas nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Prokuror deyir ki, meyitlər yarıldıqdan yalnız 20-30 gün sonra ekspertlər rəy verdiyində ölümün dəqiq səbəbləri aydınlaşacaqdır. Faktla bağlı araşdırma başlasa da hələ ki, hansı cinayət maddəsi ilə iş açılacağı barədə məlumat verilmir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bugün səhər saat 9-dan yeni yasamal yaşayış massivinə qaz verilməsi dayandırılıb. Qazın verilməsi bu saatlarda bərpa olunmalıdır. Buna səbəb Bakı dərmi avtomobil yolunun çəkilişidir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Mərkəzi Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Allahverdi Rızayev məlumat verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. İranda həbs olunmuş nümayəndələrdən biri bir neçəsi döyülərək öldürülüb. Bunu prezidentliyə keçmiş namizədlərdən biri Mehdi Karrubi deyir. Hakim dairələr hələlik Karrubinin bu bəyanatına münasibət bildirməyib. Karrubi hələ bundan əvvəl internet saytında həbsxanada bir neçə qadın və kişinin zorlandığını bildirmişdi. İranın hakim dairələri isə bu ittihamın əsassız olduğunu deyir. Həmçinin BMT İranda həbs olunmuş nümayəndələrə işgəncə verildiyini deyir. BMT-nin işgəncələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Manfred Novak bildirib ki, əldə olan məlumatlara görə lazım olan ifadəni almaq üçün elektroşok da daxil olmaqla məhbuslara fiziki və psixoloji işgəncələr verilir, onlar zorakılığa məruz qalır. Novak deyir ki, o İran hökumətini bu iddiaları araşdırmağa çağırsa da hələlik belə bir araşdırma aparılması ilə bağlı onda elə bir məlumat yoxdur. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Rusiyanın başnaziri Vladimir Putinin Abxaziyanın müdafiəsinə yarım milyard dollar vəd eləməsindən narahatdır. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Filip Crowley deyib.
Sözsüz ki, Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsi böyük narahatlıq doğurur. Hesab edirik ki, Rusiya və digər region ölkələri Gürcüstanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Filip Crowley. Həmçinin Avropa Birliyi Vladimir Putinin avqustun 12-sində Abxaziya səfərini pisləyib və bildirib ki, bu əvvəlcədən Gürcüstanla razılaşdırılmalıydı. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşür. Danışıqlar zamanı əsasən iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələr müzakirə olunacaq. Soçidə keçirilən bu görüş bu il liderlərin üçüncü görüşüdür. Almaniya Rusiyanın Avropada ən böyük ticarət ortağıdır, amma qlobal iqtisadi böhrana görə ilin birinci yarısında iki ölkə arasındakı ticarətin dövriyyəsi kəskin şəkildə azalıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtdan xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Dr. Ziyamını salamlayıram. İşdən sonra proqramı azadlıqradios.az sayt vasitəsilə internetdən və Hotbird üstəgər Türk saat peklərindən yayımdadır. Yayın parametrləri peklərdən, yəni yer gəlmişkən saytımızdan öyrənə bilərsiniz. Bugün danışacağımız məsələlər. Minsk qrupu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri barədə söhbətlər dolaşmaqdadır. Amerikalı həmsədir, hətta Rusiyalı həmsədir namizədliyi barədə söhbətlər ortada mövcuddur. Bu nə verə bilər Azərbaycana və ümumiyyətlə Qərbin Azərbaycanla münasibətlərində hansı siyasət irəli sürülür və sürüləcək də gələcəkdə siyasi Şərkərov Mirqədirova danışacaq yaxın dəqiqələrdə. Bu saatin ikinci yarısında hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus studiyamızın qonağıdır. Söhbət ona gedəcək ki, Azərbaycanda 15 il əvvəl prezidentə nəsə söz deyib, bunun üçün qorxmamaq olardı. Amma hal-hazırda prezidentə nəsə demək biraz problemlidir. Leyla Yunus öz təcrübəsi ilə bölüşəcək və ümumiyyətlə vəziyyəti öz müşahidələri ilə dinləyicilərə də tanışacaq. Gələn saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Qarabağ Respublika uğrunda hərəkat qərara gəlib ki, qanunvericilik təşəbbüsü sizlərlə və ümumiyyətlə bu baza ilə yaxından məşğul olsun. Bələdiyyə seçkiləri edilir və bu hərəkatın fikrincə 4-5 qanun layihəsi bir-birlə sıx bağlıdır. Seçki dürüstlüyü nöqtə-i nəzərdən toplaşmaq, azadlığı nöqtə-i nəzərdən və nə istəyir ümumiyyətlə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat? Bu baxımdan Əli Kərimlinin təqdimatında biz gələn saatda üzə çıxarmağa çalışacaq. Belə, bu avqustun 14-nə olan işdən sonra içindəki proqramdır, plandır. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17 mobil telefonlarından göndərilən suallar üçün 050 kodu ilə 744-10-17 və efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az elektron varmız efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Zeyxa qəzətin siyasətçisi Rauf Mirqədirov studiyadadır. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Salamlayıram sizi. Əvvəlcə qlobal məsələlər barədə danışaq. Vaxt qalsa elə sadaladığım məsələlər də öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Çünki mən bilirəm, hər ikiniz, yəni iki məsələdə sizin öz fikriniz var. Həm prezidentlə münasibətlərdə, həm də müxtəlif hərəkətlərin qanunvericilik təşəbbüsləri irəli çıxmasında.
Prezidentə münasibətlər indidən qısa şəkildə.
İndidən? Buyurun.
Deyə bilərdim. Deyə bilərəm ki, hətta 5-6 il bundan qabaq prezidentə nəinki söz demək mümkün idi, hətta onun haqqında çox ciddi şəkildə yazılar da yazmaq mümkün idi. İndi isə hətta Azərbaycan mətbuatında çalışırlar ki, prezidentin ad familiyasından əgər söhbət negativ materialdan gedirsə istifadə etməsinlər. Təxminən rəsmi Bakı, ali hakimiyyət, dövlət başçısı və s. ancaq yəni ki, birbaşa yəni ki, ünvanlanmış birbaşa şəxsən ünvanlanmış tənqid olmasın. Bu, onun özü çox ciddi göstəricidir. Yəni ki, mətbuatda, mətbuatın özündəki, yəni ki, bunu heç kim tələb eləmir. Yəni ki, rəsmi şəkildə tələb eləmir, rəsmi göstərişlər gəlmir. Sadəcə onlar bir sıra hallarda jurnalistlərin özü, bir sıra hal mətbuat orqanları bütövlükdə belə bir taktika seçiblər ki, kim olursa olsun birbaşa tənqid etmək olar, ancaq dövlət başçısına çalışmaq lazımdır ki, birbaşa ünvanlı tənqid olmasın.
Hər halda bu artıq keçir o, bilirsiniz, özünü senzura müstəvisinə bu haqda kifayət çox danışılır və güman ki, davam edəcək bu haqda danışmağa. Amma o ki, qaldı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin dəyişdirilməsi. Sentyabra qədər səhvət müəssisə Meteor Braza qalacaq öz vəzifəsində. Onun yerinə gələn kimdi sualına cavablar çox belə deyək, hallarda daha çox cavabsız qalır, nəinki cavablı. Və bu yaxınlarda bir neçə gündür ki, artıq bir nəfərin adı ortaya çıxıb. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kosovdakı nümayəndəsinin adıdır. Nə demək olar?
Bilirsiniz, artıq həmin adam Söhbətdinə Kedanal haqqında gedir. Bu adam artıq faktiki olaraq regionun kuratoru təyin olunması məlumdur. Yəni, Mitch O'Brien özü də təsdiq elədi və bundan sonra heç bir təqzib olmadı ki, o Avropa və Avrasiya üzrə, Şərqi Avropa və Avrasiya üzrə dövlət katibinin köməkçisinin müavini təyin olunacaq. Bu faktiki olaraq Mitch O'Brien'ın indiki vəzifəsidir və faktiki olaraq o deməkdir ki, postsovet məkanı və söhbət Cənubi Qafqaz, Ukrayna, Moldova və s. gedir və Orta Asiya bu insanın, bu şəxsin kurasiyasında olacaq. Ola bilər ki, ənənə davam etdirilsin. Tina Kaydinao da Mitch O'Brien kimi həmsədir olsun. Ancaq hətta o həmsədir olmaya da bilər, həmsədir olmaya, ancaq bütövlükdə bu çox ciddi təyinatdır. Yəni ki, söhbət müəyyən mənada deyərdim ki, çox ciddi bir meyillərin göstəricisi olan təyinatdır. Söhbət axı, biz geniş mənada, mən başa düşürəm, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan üçün çox yaxındır. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Dağlıq Qarabağ problemi regionda mövcud həll olunması zəruri olan problemlərdən yalnız biridir. Postsovet məkanında, o cümlədən Cənubi Qafqazda həll olunması zəruri olan ancaq problemlərdən biridir. Yəni ki, böyük bir oyunda elementlərdən biridir. Nə dərəcədə aparıcı elementdir, nə dərəcədə yox, ancaq elementlərdən biridir. Bu bütövlükdə regionla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətini hansı istiqamətdə gedəcəyini göstərən bir təyinatdır. Ona görə də söhbət hətta artıq bu təyinat müəyyən mənada həmsədrin kim olacağı məsələsini arxa planı.
Bəli, çünki regionuna cavabdə olan
şəxs kifayət qədər parlaq sözündən nə dərəcə istifadə etmək düzgündür deyə bilməzdim. Hər halda həddindən artıq o dəqiqdir ki, çox çox parlaq diplomatik keçmişə malik olan bir şəxsdir və həddindən artıq bir mənalı qarşılanmayan diplomatik keçmişə malik olan şəxsdir və müəyyən mənada bu təyinat təsadüf deyil ki, Rusiya politoloqları tərəfindən birbaşa çağırış kimi qəbul olunub. Rusiyaya qarşı.
Kosova məsələsinə
görə. Təkcə Kosova deyil, Sarava məsələsi də var. Axı, Tina Kaydinao biz baxmalı hara və nə üçün təyin olunub. Və bugünkü yəni ki, bu regionla məşğul olan Mitch O'Brien'ın vəzifəsi nədən ibarət idi və Tina Kaydinao'nun ümumiyyətlə yerinə yetirdiyi funksiya nədir?
Mən deyim, biraz Tina Kaydinao haqda saytımızda məlumat var. 2006-cı ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kosovo missiyasının sədri, Amerikanın Pristina'da fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilib. 2008-ci ilin iyulunda Kosovanın müstəqilliyi tanınandan sonra Amerikanın Kosovo Respublikasında səfiri olub. Kosovaya Sarayevadan gələn Kaydinao 3 il ərzində burada Amerika səfirliyinin nəzdində xüsusi missiyanın sədri müavini işləyib. Bundan əvvəl isə Amerika Dövlət Katibinin Avropa İşləri üzrə müavini Richard Armitage-ın xüsusi köməkçisi olub. Yəni, qısaca, belə yəni son illər ərzində, lap əvvəllər də getsək, Balkan regionunda diplomatik korpusun apardığı siyasətin fəal iştirakçısı olaraq o 97-ci ildən oradadır. Balkanlarda Skopje, Sarayevo, Belqradda çalışır. Yəni, sırf Balkanlarla bağlıdır və Kosovo məsələsinin əlində çox böyük və fəal iştirak. Bəlkə bu məqam böyük
ziddiyət. Bu məqam ziddiyət deyil, göstəricidir.
Və nəyin göstəricisi?
Nəyin göstəricisi deyən ki, diplomatlar arasında da müəyyən bir əmək bölgüsü var. Yəni hər bir sahədə olduğu kimi, məsələn, jurnalistikada kimsə reportaj yazır, kimsə mənim kimi şərhlərlə çıxış eləyir və s. və baxır. Yəni əmək bölgüsü var. Məsələn, Matthew Braisanın funksiyası bütün bu dövrdəki fəaliyyəti nədən ibarət? Danışıqları aparmaqdan ibarət idi. Və danışıqları hansı tonda aparmaqdan? İnandırma yolu ilə, dilə tutmaq yolu ilə, mövqələri yaxınlaşdırmaqdan ibarət idi. Bu, məsələn, rus dilində o ifadə var, priqavorşik ifadəsi var. Yəni, klassik dilə tutan diplomatdır. Bunun funksiyası bundan ibarətdir. Tina Kadinan, əgər biz onun diplomatik təcrübəsinə baxsaq, bu insanın, bu diplomatın vəzifəsi tamam başqa şeydən ibarətdir. Müəyyən bir qərarlar qəbul olunur və o qərarları həyata keçirmək lazımdır. Ya yəni ki, o Kosova'ya gələndə ya məcbur etməli idi tərəfləri, artıq məcburiyyət yadınızdadır mərhələsi düşmüşdü ki, tərəfləri müəyyən bir sülh sazişinə məcbur etməli idi. Məcbur etmə olmayanda müəyyən bir qərarı həyata keçirməli idi. Onun keçiricisi idi. Və burada artıq yəni klassik dilə tutma, diplomatik dilə tutmadan söhbət getmir. Qərarların yerinə yetirilməsi, onların nə dərəcədə ağrılı olmasından asılı olmayaraq, hətta dəmir iradə ilə həyata keçirilməsindən söhbət gedir. Bu göstərici maraqlıdır. Və bu baxımdan sözsüz ki, yəqin ki, Dövlət Departamentində bu tip diplomatlar yalnız Tina Kadinaudan ibarət deyil, yəni ki, yəqin ki, başqa. Məhz onun təyin olunması, onun təyin olsa, müəyyən mənada doğrudan da Rusiya üçün çağırışdır. Söhbət bilirsiniz, Balkanlardan gedir. Balkanlarda faktiki olaraq Rusiya Avropada ən ağrılı məğlubiyyətə
Düçar olub.
Çünki bütövlükdə Balkanlar Rusiyanın təsir dairəsi kimi hesab olunurdu və xüsusən SSR dağılandan sonra Avropada məhz nisbətən Rusiyanın özünün müəyyən mənada mövqələrini qoruyub saxladığı region məhz Balkanlar idi. Bunun tarixi ənənələri var və s. Bu vaxtda biz danışmayacaq. Ancaq hər halda real olaraq ondan ibarət idi. Və bu diplomat Rusiyanın Balkanlardan sıxışdırıb çıxarılmasını həyata keçirən diplomatlardan biridir. Onun məhz simvolıdır. Onun və onun ən ağır məğlubiyyətlərindən biri olan keçmiş Yugoslaviyanın Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarılmasının simvolıdır. Bu çox ciddi çağırışdır. Və təsadüfə Rusiya politoloqa demək olar ki, hamısı bunu Rusiya üçün çağırış və təsadüfi deyil ki, bugün məhz kütləvi informasiya vasitələrində belə bir məlumat getdi ki, Dağlıq Qarabağ üzrə Mirzəliyevi əvəz edəcək Rusiyalı həmsədir Qriqori Karasin olacaq. Yəni ki, faktiki olaraq nə dərəcədə bu həqiqət, əgər bu informasiya təsdiq olunarsa, bu o demək olacaq ki, Rusiya bu çağırışı qəbul edir. Çünki, məsələn, Qriqori Karasini Rusiya diplomatiyasında belə bir imici var ki, Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın tanınması prosesinin arxitektoru odur.
Amma hərçənd Rusiyanın Xaricilər Nazirliyi təqzib etdi. Bu məlumatı təqzib etdi. Və
mən ona görə deyirəm, təsdiqlərsə.
Bəli, yəni bu təsdiqlənməyib, bu məlumatı özdə Lakin Frolov sözcüsü Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, indicə mən sözdən çıxıb baxıram, onların saytına yoxlayıram. Mirzəkov Lakin Frolovun sözlərinə görə fəaliyyətini davam etdirəcək. Karasinə gəlincə isə öz deməli imkan səlahiyyət çərçivələri daxilində Qarabağ münaqişəsinin bu ortaq missiyasını yerinə yetirəcək. Yəni bu da çox maraqlıdır. Karasin Dağlı Qarabağ məsələsinin həllində iştirak edən bir məsələdir. Yəni bir namizədir.
Mən bu məlumatın nə dərəcədə ciddi olduğunu mən deyə bilmərəm. Çünki əgər sərf eləmirsə, sizin də yəqin ki, yadınızda Yuri Mizrakov özü öz bəyanatında bəyan etdi ki, yaxın vaxtlarda bu vəzifəni, həm sədr vəzifəsini tərk etməyə hazırlaşır. Çünki onun vaxtı qutarıb. Vaxtı qutarıb. Və bu da çox maraqlıydı. Maraqlı cəhətdir. Yəni ki, ola bilər ki, bugün də, dünən də bizdə məlumat oldu ki, hər halda sentyabra qədər sentyabra qədər Mitya Brazia da vəzifəsində qalır. Bə. Yəni sentyabrda bu məsələ həll olunacaq. Həm sədir vəzifəsində onun kiminlə əvəz olunması və yaxud da əvəz olunub olunmaz. Yəqin ki, əvəz olunacaq. Əvəz olunacaq. Yəni ki, artıq bu qərar hər halda qəbul olunub əvəz olunması haqqında və bəyan da edilib. Həm Mitya Brazia tərəfindən, həm də Yuri Mirzlakov tərəfindən də bəyan edilib. Və burada da çox maraqlı cəhətdir. Və bir digər tərəfdən çox ilk nəzərdən məntiqə zidd hərəkətdir. Bütün tərəflər bəyan edirlər ki, o cümlədən Azərbaycan prezidenti də bəyan edir, həm sədrlər də bəyan edirlər ki, danışıqlar mərhələsi özünün finiş xəttinə çıxıb. Yəni ki, bu söhbət baza prinsiplərindən gedir. Və payız aylarında, əgər sərfləmsən oktyabrdadır da, Kişinyovda sammit olacaq. MDB dövlətləri başçılarının sammiti olacaq və həmin sammitdə bu danışıqları davam etdirmək nəzərdə tutulur və faktiki olaraq Mitya Brazianın son bəyanatından biz belə başa düşdük ki, prezidentlər ya hə deməlidirlər, ya də yox deməlidirlər, artıq biz bütün işimizi görmüşük, mümkün olan bütün detalları dəyişmişik, hətta onun çox maraqlı bir bəyanatı oldu ki, mən demirəm, mən bir dənə ona görə demirəm ki, bazı prezidentlərində hər şey var ki, prezidentlərin danışıq aparma danışıqlardakı manevr imkanlarına mane olmayım. Faktiki olaraq o bildirdi ki, yəni baza prinsipləri artıq biz hər şey eləmişik. Ya bunlar hə deməlidirlər, ya da yox deməlidirlər. Yəni faktiki olaraq belə nəzərdə tutmaq olar ki, Kişinyovdakı görüş ya yəni ki, söhbət Madrid prinsiplərindən gedir, ya Madrid prinsipləri üzrə son görüşdür, ya son görüşlərdən biridir, ən azı biridir.
Amma həlli doğru gedir də istənilən oldu.
İstənilən halında. Prinsipcə, yəni danışıqlarda müvafiq fon var da. Bu müvafiq fonu o cümlədən danışıqlar üzrə patrollardır. Yaradırlar. Və bu fonun tərkib hissələrindən biri Mitya Brazia idi və cənab Mirzlakov idi. Neçə illərdir ki, bu insanlar ikisi bu danışıqlar fonunda iştirak ediblər. İlham Əliyevlə artıq 5 ildir. Hər ikisi iştirak edir. Yuri Mirzlakovla Serj Sarkisyanla isə 2 ildir. Ondan əvvəl də prinsipcə Serj Sarkisyan heç də danışıqlardan kənarda qalmayıb, vaxtaşırı həm sədrlərlə görüşləri olub, yəni onlarla tanışlığı olub. O başqa ki, Bıxmes kampaniyada bu formatda Serj Sarkisyan 2 ildir. Yəni ki, bir neçə il gözləyən bir neçə ayı da gözləyərdi.
Yüzünü gözləyən birini də gözləyərdi.
Və yəni ki, rahat fonda, adət olunmuş fonda, adət olunmuş formatda danışılan bu mərhələsinin başa çatmasını gözləyərdi də. Yəni ki, heç bir şey baş vermir, qeyri-adi bir şey baş vermir ki, 2-3 ay ərzində mən düşünmürəm ki, Yuri Mirzlakovla Mitya Brazia həddindən artıq indidən nə yaxşı eləyibsə, yaxud da nə pis eləyiblər, ondan artıq nə eləyə bilməyəcəkdilər də. Həm əlaqələr baxımından, əgər baxsaq, həm də ki, məhz münaqişənin həlli baxımından. Lakin birdən-birə məhz bu ərəfədə onların dəyişilməsi məsələsi ortalığa çıxır. Məhz aparıcı həmsədrlərin dəyişilməsi məsələsi ortalığa çıxır. Fransa bir qədər fərqli mövqədə.
Fasiyə qalır.
Fasiyə qalır, çünki ümumiyyətlə Fransanın və Avropanın bu münaqişədəki iştirakı bir qədər fərqlidir. Aparıcı Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Məhz bu onu göstərir ki, söhbət təkcə Dağlıq Qarabağdan getmir. Məhz regiondakı münasibətlərində münasibətlər ciddi dəyişikliklərin baş verməsindən gedir. Məhz mövqeylərin bir qədər aydınlaşmasından gedir. Və Tina Kaytinanın məhz namizədliyi həmin vəzifəyə təyin olunsa bunun göstəricidir. Və mən məsələn yada salaram cənab Medvedevin Ukrayna prezidentinə müraciəti. Nə idi bu? Nə üçün lazım idi? bir məhz seçkiləri bir neçə ay qalmış etmək faktiki olaraq suveren dövlətin başçısına nəyi etmək, nəyi etməmək haqqında instruksiya verilirdi. Bu bəlkə də müəyyən mənada təkcə Yushchenkoya mesaj deyildi. Yushchenkoya mesaj deyildi. Məhz bütün MDB məkanındakı dövlət başçılarına mesajı idi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Moldovadakı son məğlubiyyəti. Son məğlubiyyəti.
Prope, bəs necə bu məsələni yozarsınız ki, Qərb Rusiya başnazirinə bir növ diplomatik dili xırdalasaq, ultimatum bildirir ki,
Saakashvili'nin...
Ne olsun, yani o da daxildir. Ki, Abxaziya ərazisinə Saakashvili'nin, yani Rusiya, Gürcistan prezidenti icazəsi olmadan gedə bilmərsiniz. Amma Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan istədiyi anda Dağlı Qarabağ ərazisinə gedə bilir. Ona isə heç nə demirlər. Yəni, bax, bu məsələdə suallar ortaya çıxır.
Burada iki faktor nəzər almaq lazımdır. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, yəni ki, bir siyasi situasiyanı hətta əgər münaqişəyə cəlb olmuş tərəflər reallıq kimi qəbul edirlərsə, məsələn, siz bəyəm Azərbaycan Prezidentin və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin etirazını eşitdiniz. Yəni ki, bu reallıqdır. Və bu yəni faktiki situasiya bütün münaqişə cəlb olunmuş tərəflər də qəbul edir. Eyni zamanda hesab tutalım ki, regionda marağı olan aparıcı dövlətlərdə tutalım ki, vasitəçi kimi iştirak edən dövlətlərdə bunlar bir qədər üst üstə düşür, ancaq hər halda bu reallığı qəbul edirlər, faktiki reallığı. Faktiki reallığı. Artıq bu faktiki reallıq şübhə altına alınmır. Alınmır. Qəbul edirlər, tanıyırlar demək deyil. Bir qədər fərqli şeydir.
Yəni, bu da balanslaşdırılmış siyasət.
Bu balanslaşdırılmış siyasət deyil. Bu biraz fərqlidir şeydir. Artıq bu, digər tərəfdən, məsələn, hüquqi tərəfi də var. Hüquqi tərəfi də var. Hüquqi tərəfi ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq Keçəryan hakimiyyətə gəlendən sonra, Yerevan rəsmi olaraq Dağlı Qarabağ üçün məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bu bir qədər çox maraqlı yarımçıq da olsa anneksiya faktını etiraf etməyə deməkdir. Çünki yadına Keçəryan dedi ki, bu andan Dağlıq Qarabağ adından Yerevan çıxış eləyəcək. Biz danışıqları aparacaq. Bu faktor da öz rolunu oynayır sözsüz ki, amma Gürcistan məsələsində bir qədər fərqlidir. Məsələdə hadisə təzə baş verib, nə tanımaq istəyirlər, nə də qəbul etmək istəyirlər. Qəbul etmək, tanımaq demək deyil. Yəni, sadəcə olaraq reallığı məhz Rusiyanın faktiki olaraq bu yünki, məsələn, Gürcistanla bağlı fəaliyyəti reallığı qəbul elətdirməkdir. Ən azı qəbul elətdirməkdir. Məsələn, ondadır ki, hətta o bu reallığı ən azı qəbul elətdirə də bilmir. Qəbul elətdirə bilmir. Bu da vacib məsələdir. Amma Azərbaycanla bağlı artıq proseslər həddindən artıq uzun müddətdir davam edir və buna görə də bir qədər fərqlidir münasibət. Fərqlidir münasibət və bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni ki, bu hesab eləyə bilərik ki, tutalım ki, Azərbaycanın özü də indiki şəraitdə artıq tutalım ki, bəyan edir ki, məhz işğal olunub və ona görə biz Ermənistanla danışıqlar aparırıq. Yəni biz Dağlıq Qarabağı danışıqların subyekti kimi tanımırıq. Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Və faktiki olaraq bu deməkdir ki, işğal olunmuş əraziyə Ermənistan prezidentinin səfəridir. Bu reallığın göstəricisidir. Reallığın göstəricisidir.
Məhrəm Adnəci soruşur ki, mənə belə gəlir ki, həmsədlərin dəyişilməyi bizim üçün heç bir məna kəsb etmir. Onsuz da gələn hər kəs həmişə çalışacaq ki, əsl həqiqi müxtəlif yollarla danışıqlar masasından uzalaşdırılsın.
Necə? Bu əsl həqiqət.
Əsl həqiqəti daha doğrusu. Müxtəlif yollarla danışlar masasından uzaqlaşdırsınlar. Əsl həqiqəti. Hər həmsədir, Məhərrəm bəyin fikrincə buna çalışır. Və gələndə çalışacaq.
Təəssüflər olsun ki, həqiqət bir deyil. Hərənin öz həqiqəti var. Və bir sıra hallarda bizim məğlubiyyətlərimizin səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, biz öz həqiqətimizi mütləq kimi qəbul edirik. Və siyasəti bu mütləq həqiqətin üzərində qurmağa çalışırıq. Ən ədaləti, mütləq ədalət kimi qəbul edirik və s. Sözsüz ki, ermənilərin öz həqiqəti var. Həmsədirlərin öz, həmsədir dövlətlərin öz həqiqəti var. Yəni ki, bu tip adi insanı münasibətlərdə əgər biz mütləq həqiqəti tapa bilmiriksə, əgər mütləq həqiqəti tapsaydıq, bu cür konfliktlər, ailə konfliktləri ən azı olmazdı da. Dövlətlər arası münasibətlərdə ümumiyyətlə bu tip yanaşma ədalətlidir, ədalətli deyil. Həqiqətdir, həqiqət deyil, yanaşma düzgün deyil. Düzgündür. Ya, bu baxımdan sual idealist sualdır. Mən sualın verənin, yəni ki, əhval-ruhiyyəsini də çox gözəl başa düşürəm. Ədalət anlayışlarını da tamamilə bölüşürəm Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bağlı. Ancaq reallıq, real siyasət tamam başqa cürdür. Real siyasətdə bugün bizə deyirlər. İndi bir qədər az deyirlər. Ancaq əvvəllər açıq tekstlə deyirdilər, yadınızdadır da, ki, mövcud reallıqlar var. Və siz bunu nəzərə almalısınız. Fikir verirsiniz ki, artıq son dövrlərdə nə Rusiya diplomatiyası, nə Qərb diplomatiyası bu terminologiyadan istifadə etmir. Ki, mövcud reallıqları nəzərə alaraq hərəkət etmək lazımdır. Artıq fərqlidir. Fərqlidir. Bu yaxşıdır ki, artıq fərqlidir. Amma bu demək deyil ki, danışıqlar məsası arxasında o mövcud reallıqlar müzakirə olunmur. Və bu mövcud reallıqlarda Azərbaycanın, Ermənistanın, tutalım Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Türkiyənin və s. digər dövlətlərin, aparıcı dövlətlərin, hətta Gürcüstanın, tutalım, maraqları məsələsi nəzərə alınmır və yaxud müzakirə olunmur. Və onun görə də danışıqlar masasından ədaləti, həqiqəti qovmaq anlayışı yəni ki, müzakirə predmeti deyil. Bu ancaq publik çıxışların predmetidir. O cümlədən hətta prezident səviyyəsində ancaq publik çıxışların predmetidir. Danışıqlar masası arxasında çox konkret məsələlər həll olunur ki, sən buna razısan, razı deyilsən. Razı deyilsənsə, nəsə təklif eləməlisən. Əvəzində təklif eləməlisən. Və sənin təklif etdiyin də sözsüz ki, qarşı tərəf tərəfindən mütləq həqiqət kimi qəbul, ədalət kimi qəbul. Yenə də deyirəm ki, orta statistik ermənindən sorsan, onun həqiqət anlayışı tamam başqa cür olacaq. O cümlədən ədalət anlayışı da, ədalət baxışı problemi tamamilə fərqli olacaq.
Aydın. Rauf minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun burnunuza görə. Rauf Mirqədirov idi. Əzərək qəzətinin siyasi şərhçisi. Qısa fasilədən sonra mövzular davam edəcək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler? Ne yiyirsən elə? Oranın şırnağın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşin sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam edir. Siz bizi saytımızdan, üstəgəl peklərdən, Hotbölk və Türksat peklərindən dinləyə bilirsiniz. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus. Leyla xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlıyorum sizə. Özü də xoş qayıtmışsınız Azərbaycana, səhv etmirəmsə. Son zamanlar ümumiyyətlə Almaniyanın rəsmi olmasa müəyyən məmurları Azərbaycana çox diqqət yönəldir və müəyyən bir fikirlərini söyləyirlər. Bundestagın bəzi deputatları yeri gəlmişkən bəzi fikirləri söylədi və hər şey Adnanın Emin'in həbsindən sonra başlandı. Almaniyada Almaniya gördü ki, yəni vəziyyət o qədər də yaxşı deyil və s.
Təkcə Almaniya yox.
Almaniyada, ona görə dedim. Amma burada bilirsiniz, bu məsələ ilə paralel apararaq digər ümumi mövzumuz, məsələ ifadə azadlığı, fərqli düşüncənin dərəcəsi barədədir. Siz çoxdandır bu Azərbaycanın demokratik məkanındasınız, yəni demokratik insanların məkanında və müşahidə edirsiniz rəhbərlərin fərqləri öz aralarında, Azərbaycana rəhbərliyə edən şəxslər, onlarla ünsiyyət, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin onların ünsiyyəti illər əvvəl və hazırda fərq nədən ibarətdir? O vaxt daha çox fikir azadlığı var idi mi? Daha çox öz sözünü bildirmək, etirazını açıqlamaq cəsarəti var idi mi? İndiki ilə müqayisədə yoxsa yox?
Deməli, siz təməmi ilə düz fikir verdiniz ki, mən çoxdan bu işlə məşğul. Mən hətta onu deyə bilərdim ki, Sovet vaxtında mən samizdat o vaxtı deyirdilər, yəni qeyli legal çıxışı çap olunan qazetin regional müxbiri idim, Azərbaycan müxbiri. Moskvada belə bir qazet çıxırdı, Ekspres Xronika. Onun baş redaktoru Aleksandr Podrobennik idi, Kasturi vaxtı ilə Sibirdə. Onun 10 ildən çox qulaqda qalmışdı və bu qazet xüsusi sən diqqət yetirirdi insan hüquqları vəziyyətdən. Və 88-ci ildən 91-ci illə kimi Azərbaycanda mən bu qazetin deməli
nümayəndəsi,
korrespondenti və hər gün məlumat verirdik. O vaxtı telefonla yazırdıq, verirdik. Yəni, ancaq imkan vardı telefonla. Əlbəttə, o vaxtı bu iş pulsuzdur. Ancaq o vaxtı çox açıq mən deyə bilməzdim ki, hansısa mənim içində cınzır var idi və mən hansısa fikrini və hansısa sözünü mən qorxurdum iştirak etmək. Yox, bu Qarbaçovun vaxtı idi və Azərbaycanda Kəmran Bagirovun. Ondan sonra və mənə heç bir irad rəsmi heç kim tutmayıb. Bu qazet, siz deyə bilərsiniz ki, Ekspres Xronika Bakıya çatmadı. O vaxtı hətta mən demək olar ki, ayda bir dəfə Germaniyada belə bir jurnal çıxırdı, Strana Emir na ruskom yazıki. Fransiyada Ruskaya Mysl, keçmiş Belagvardiyanın qazeti və ildə bir 5 dəfə orada və mən də Arif məqələrin çap eləyirdik və Amerikada Nova Ruska Slova. Ondan sonra Vəzirov vaxtında yenə də çap eləyirdi. Və ancaq bir dəfə görüşdə Halcəbəsin idarə üzvü ilə görüşəndə Vəzirov mənə dedi ki, mən çox yaxşı bilirəm ki, sən CRU-ya işləyirsən və çoxdan ki, CRU-nun agentliyisən. Və mən fikirləşdim, ya əgər mən CRU-nun agentliyiyəm, niyə üçün QQB indiyənə kimi gəlmədi? Ancaq o vaxtdan kimi gəlmir. Bu yeganə iradədir, özü də şəxsi görüşdə idarə həyəti ilə. Mutalibova qarşı, artıq Mutalibovun vaxtında müstəqil qazetlər var idi və mən Müxalifət qazeti ilə və Azadlıq qazeti ilə çox sıx əlaqə işləyirdim və Azadlıq qazeti hərdə Svoboda rus dilində də çıxırdı və mən sizə demək istəyirəm ki, Mutalibova qarşı mən sərt məqələrin çap eləmişəm. İndiyənə kimi dostlarım Bakılı belə, əsil Bakılılar deyirlər, utanmırsan, o dəfə qazeti başında belə ad yazdın, Sabaka Naseni, kişiyə it dedin. Mən də onu demək istəyirdim ki, özü idarə eləmir və imkan vermir ki, əlbəttə də Lopu de Vega'nın, ancaq çoxları başa düşdülər ki, Lopu de Vega'nı oxuyan olmamış, dedilər ki, Leyla Mutalibova az qalmışdı, az yox, it dedi. Yəni ki,
bir başa tərcümə edir.
Bir bəşəçə. Ancaq doğrudan da Mutalibova qarşı mənim məqələrim ən sərt məqələləridir. Və o vaxtı belə bir sərt çıxışları az adam eləyirdi. Ancaq yenə də Mutalibov hansısa intervyuda mənə qarşı belə bir ifadə işlədi. Açıravatilnə sosial demokratka. Yəni ki, bu qədər mədəni. Çünki mən sonra fikirləşdim, axı mən də gərək fikirləşim, hansısa yazını yazanda təhqirə keçməyim, tənqid edeyim. Bax belə, Əbülfəsil Çibəyə qarşı indiyənə kimi demək olar və birinci gündən mən razı döldüm Əbülfəsil Çibəyin siyasəti ilə. Mən onun əleyinə səs vermişdim Xavaxonu Xalcəbəsin sədri seçiblər. Mən onun əleyinə səs vermişdim Xavaxu prezident olub. Mən onun əleyinə çıxmışam Müdafiə Nazirliyi işləyəndə və hətta bir görüşdə o belə bir ifadə dedi ki, mən sizi qəbul eləmirəm, mən bilirəm ki, siz həmişə mənə qarşı çıxıbsınız. Ancaq burada oturulanlar, oradakı bütün xalq cəbhəsinin üzvləri idi, onlar sizi qəbul edirlər, onun üçün mən bundan hesablaşıram, yəni belə çıxırdı. Ancaq mən indi də demək istəyirəm ki, Əbülfəsil Çibəyin Azərbaycanda, Azərbaycana qarşı səhvlər o qədər böyükdür ki, mən məsəl üçün heç vaxt bunu bağışlaya bilmərəm. Çünki Qeydar Aliyevi Azərbaycana gətirən həmən Əbülfəsil Çibəy olub. Yəni ki, mən bunu indi deyirəm birinci dəfə o öləndən sonra, ancaq o sağ olanda nəinki üzünə deyirdim. Hər dəfə çox-çox gəskin çıxışlarla çıxış eləyirdim mətbuatda. Mən demək istəyirəm ki, Əbülfəsil Çibəy çoxları gəskin çıxışlar eləyirdi. O çox dözümlü idi. Qeydar Aliyeva qarşı mətbuatda da çıxış eləyirdim. Şəxsən görüşdədir. İngiliz səfirində 95-ci ildə parlament seçkilərində açıq tənqid elədim onun siyasətini, Xavaxo çalışdı, belə desin ki, cavan hanımdır, nəsə belə-belə. Çox kəskin. Hətta mən dedim ki, onun vaxtında Azərbaycan belə bir vəziyyətə düşdü ki, korrupsiya baş alıb gedirdi və əgər o kimisi rədd tutmaq istəyirən, birinci fikirləşsin ki, onun vaxtında bura Brejnev gəlirdi və bizi, məsəl üçün, akademikçiləri kimi qovurdular küçələrdə dayanaq. Ancaq o yenə də təmkinlə və gərək hamız yada salaq ki, o vaxtı Heydər Əliyev ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətin üzvləri ilə də görüşürdü, mətbuatla da görüşürdü və imkan vardı, məsəl üçün, qəzetlərin redaktoruna ona bir dəfəli açıq sual vermək. İndi isə 2003-cü ildən bu yoxdur və hamının yadındadır və mən, siz dediniz, mən Almaniyadan bura gəlmişəm. Almaniyada mənə açıq dedilər ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur və bu artıq bağlanıb bu cəmiyyət. Və bizə ki, bu cəmiyyət bağlanıb, əlbəttə mən o adamdan danışırdım, hansı ki, vəziyyəti yaxşı dərk eləyir, martın 2005-ci ildə havaq ki, Elmar Quseynovu qətlə gətirdilər. Yəni ki, bax, bu ölüm, bu dəhşətli qətl onu göstərdi ki, Azərbaycanda artıq söz azadlığı nəinki bitirib, bu çox çox təhlükəlidir. Və axırıncı bu Adnan Hacızadə Emin Millinin tutulmağı ilə mən onu demək istəyirəm ki, onun bir insan hüquqları müdafiəçisi kimi əlbəttə ürəyimiz ağrıyır bu uşaqlara görə. Ancaq demək istəyirəm ki, iqtidar nümayəndələri, iqtidar, xüsusən prezident aparatı bizə çox-çox böyük köməklik eləyiblər.
Mən yəni, həmişə, siz modern arası deyirsiniz?
Yox, açıq. Nədən? Mən həmişə çalışırdım ki, fikirləşim, necə cümləni qurum, 4-5 sənə, dəqiqə sənə verirlər çıxış elək ki, izah eləyim ki, burada demokratik azadlıqlar yoxdur. Burada ayrı düşünən adamlara qarşı repressiyalı başarlar və mən çalışırdım tapım misallarını, Ülmar Quseynov ən belə parlaq misal. Ancaq indi mən heç nə demirəm, mən gəlirəm, mən deyimlər, nə olub sizdə, bu Emin Millini biz yaxşı tanıyırıq. Adnan Hacızadə, onlar huligan deyirlər, bizim Günter Noki gəlmişdi, o burada gəlib danışdı, bu tiraniyadır, bu avtoritarizmi. Mən danışmıram, mən oturub qulaq asdıram. Mənə ətraflı danışırlar, məhkəmələr bağlıydı, Günter Nockini buraxmadılar, Bundestagın deputatı gəldi, onu buraxmadılar, Christopher Strassi yazır, bu sizdə nədir? Mən deyirəm, çox sağ olun, indi bildiniz, bəs biz 6 ildir qışqırırıq, qışqırırıq, indi bildiniz, onun üçün sağ olsunlar. Mənim işimi o qədər xasandlaşdırırlar ki, mən indi ancaq ayrı-ayrı onların bu böyük bir monologa replikalar görəm və deyirəm ki, bu harasıdır, Karimov olacaq, bilmirəm, gül.
Siz bu xronologiyanı dediniz də, indi nələr baş verirdi. Axı, nəyə görə bu baş verdi ki, hətta Naxçıvanda prezidentin saytında nəzər, şikayətlər üçün nəzərdə tutulan yerdən şikayət yazan artıq ruhi xəstə kimi nəzarətə götürülür. Necə bu oldu və axı niyə belə oldu? Siz bu sualı cavab axtarmısınızmı?
Hər gün bizim işimizin adı nədir? Bizim işimizin adı ondadır ki, niyə üçün biz bugünə gəldik? Əgər biz tarixdan danışsaq, vəziyyət belədir ki, fikir verin, Orta Asiya ölkələr və Azərbaycan Müslüman ölkələri, o ölkələr harısındakı heç vaxt müstəqil nə bilə çəsni sobstvenisti, nə bilə srednə və
şəxsi mülkiyyət,
şəxsi mülkiyyət,
orta təbəqə,
orta təbəqə hansı ki müharibə aparırdı, az onların sözü eşidilsin və onlar hökuməti, iqtidarı seçə bilsinlər. Hı. Bizim ölkələrdə həmişə şah idi, padişah idi, vəzir nəsə fikirləşir mənə qarşı, başını kəsin. Bax, bu tarixdən qalıb bu ölkələrdə orta təbəqə, bu ölkələrdə bu yoxudur. Cəmi 18 ay Azərbaycan Demokratik Respublika imkan var idi. Bu demək olar ki, pəncərə açılmışdı. Və bolşeviklər ki, bu pəncərəni belə bağladılar, sonra artık o kırmızı terör. Bu cəmiyyətdə olmamışdı. Və 1991-92-ci ildə ikinci dəfə bu pəncərə açılanda, mən onun üçün deyirəm, Abulfəsilçi bey, mən şəxsən heç vaxt bağışlamayacağım. Və bugünkü cəmiyyət görməyib o tarixini hansı ki demokratik ölkələr yaşayıblar. Bax, bu tarixlə izah eləmək. Mən özüm üçün bax bunu
bir nəticə kimi görürsünüz.
Bir nəticə kimi.
Bir dinləyici yazır sizə, Leyla xanım, siz canlı tarix və ya canlı ensiklopediyası, sizi hardan tapmaq olar ki sizin şagirdiniz olub real tariximizi bizə çatdırasınız? Herhalde çok böyle.
Çok sağ olun. Bir 20 ildən sonra mən yazacağım bir-bir necə olub, nədər olub və Uzbekistanda xalq cəbhəsinin qurultayında necə çıxış eləmişəm. Ruh Ukrayna xalq cəbhəsinin birinci qurultayında Azərbaycanı necə təmsil eləmişəm və yanvarın 90-cı ildə vəziyyəti necə izah eləmişik. Vaxt gəlir.
Leyla xanım, nə lazımdır cəmiyyətdən ki, bax deyirsiniz ki, tarixən artıq gəlib bu məsələ çıxıb. Hətta mən belə anlayıram ki, siz bunu hətta genetik səviyyədə görürsünüz ki, xalq öz tarixini bax bu genetik səviyyədə daşıyır. Yəni başqa cür görməyib və ona görə bax belə münasibət bəsləyir. Bəs bax bu vəziyyəti cəmiyyət tərəfindən necə düzəltmək olar?
Ümumiyyətlə, əlbəttə olar və məsəl üçün, indi əgər mən görüşürəm türkmənlərlə, üzbəklərlə, qazaqlarla, mən görürəm ki, Qazaxıstan bugün Azərbaycandan çox-çox inkişaf eləyib. Ən birinci...
Bu aspektdə, hə?
Hə, ən birinci, yəni ki, Qazaxlar Azərbaycana baxanda, Qazaxların Qazax Demokratik Respublika 20-ci əsrin əvvəlində olmayıb. Ancaq bu gün, əgər biz görsək Nazarbayevın siyasətini, hansı ki, əlbəttə diktatordur, əlbəttə öz ailəsində, öz Rusda ölkə iqtidarı saxlayır, ancaq orada artıq orta və balaca biznes inkişaf eləyir. Və qanun onlar üçün işləyir. Və o vaxtı ki, Azərbaycanda market ekonomik, yəni ki, rınçın ekonomika, azad iqtisadiyyat olacaq, o vaxta kimi Azərbaycanda monopoli olmayacaq, o vaxta kimi Azərbaycanda orta sınıf olacaq və bu qanunlar işləyəcək, o vaxt onlar özünü müdafiə eləyəcəklər. Bu birinci, onun üçün bizdə monopoliyadır, onun üçün bizdə müstəqil iqtisadiyyat yoxdur. Və ikincisi, bu əlbəttə söz azadlığıdır. Və fikir verin, bu blogerlardan qorxublar, tutublar. Yəni ki, bu cavan oğlanlar hansı ki, heç bir inqilabı dəstəkləyə bilməzlər, çünki kütlə onun dalınca getməyəcək. Bu demək olar ki, Leyla Yunusova ancaq oğlan səviyyəsində 30 il əvvəl xarizmatik lider hansının dalınca Naxçıvanda və Ermənistanda yaşayan vətəndaşlar getməyəcək onların dalınca. Yəni ki, burada əsas qorxu ondan ibarətdir ki, avtoritar rejim necə nokki dedi, tiraniya. Onlar sözdən qorxurlar. Yəni ki, o keçmiş Karol Goli, Hans Christian Andersen, ne üçün klassiklar, ya Shakespeare, ne üçün onlar qalıblar? Onlar o vaxtdan qalıblar ki, bu gündə həmən işlərdir. Heç kim deməməlidir ki, Karol Goli. O qol idi, ancaq hava heç kim demir ki, o qol idi. O elə fikirləşir ki, o qəşəng bir paltardadır. Hə. Bax, bu əsas məsələdir. Və bunu kim deyə bilər? Ancaq o Hans Christian Andersen-da balaca uşaq hansı ki başa düşmür, ya o insan hansı ki başa düşür və başa düşür nəyə gedir? Bax, ya onun üçün lazımdır ki, daha çox adam olsun, hansı ki öz fikrini deyə bilsin.
Bəyəm sözdən indi qorxurlar.
Əsas məsələ ki, sözdən qorxurlar. Çünki finansovi patoki kontrolirujutsa. Yəni ki, bütün o oil revenue, neftdən gələn, gəlirlər bütün əlbəttə kontrol əslindədir. Müxalifət hansı ki kontrol Svoboda Sabrani
toplaşma
azadlığı imkan vermirlər. Qaldı söz və düşüncə. Ayrı düşüncə və ayrı söz. Bax, bu bugün çox böyük bir təhlükədir bugünkü iqtidarın. Məsəl üçün, kimsə buna deyər ki, yox, inanmıram. Bəlkə mən iyulun 8-nə kimi inanmazdım. Ancaq cavan oğlanları, hansı ki ancaq sözlə nəsə danışırdılar. Öz ayrı fikirləri, özü də izop dili ilə, hansı ki 4-cü erada, bizim eradan əvvəl 4-cü əsrdə, 4-cü əsrdə bizim eradan əvvəl izop dili ilə danışırlar. Əgər artıq Azərbaycanda izop dilindən qorxurlar, deməli ayrı fikir, ayrı düşüncə və çox-çox təhlükəlidir. Karol Goluy.
Xarkovdan Əlim müəllim yazır bizə. Qəddar hakimiyyət Rusiyada da mövcuddur. Amma publisistlər Putina tez-tez qatki kazlyonuk, Medvedeva isə ruçnoy deyirlər. Bu ifadələr təhqir də olsa, heç həbs yoxdur. Bizdə desələr, adamın babasını gördən çıxarıb həbs edərlər.
Bu yenə də tarixa gedir. Məsəl üçün, Rusiyada ziyalar çoxudur. Lenin Stalin vaxtında nə qədər də öldürdülər, kimsə qaldı. Ancaq bizdə procent faiz, faizə baxaq da azdır. Mən haradasa oxudum ki, Demokratik Respublika vaxtında 100-dən az əli təhsil Azərbaycanı var idi.
Bəli.
Və ha vaxt onları bolşeviklər qırıblar. Ondan sonra kim gəldi? İkinci dünya müharibəsindən sonra Azərbaycan ziyalar o ziyalardır, hansı ki birinci nəsil ziyalarıdır. 69-cu ildən ümumiyyətlə də sözlə demək müşküldür, mülküldür.
Müşkül məsələdir.
Hə.
Hər halda, indi desək ki, gözləyək, biraz düzgün çıxış, işləmək lazımdır.
İşləmək lazımdır, hər gün işləmək lazımdır. Çünki türkmenlər oturub gözləyirlər, axırı nə olacaq? Onlar indi ən böyük onların nəticəsi nədəndir türkmenlərdə? Mən indi Almaniyada onlarla da görüşdüm. Dedilər ki, bilirsiniz, bizdə çox böyük bir liberalizm var. Çünki bizdə həftənin birinci, ikinci, üçüncü günü ya yanvar, mart, fevral türkmenbaşın uşaqların qomaqrabin adını daşıyırdı. İndi isə qayıtdıq. Həftənin birinci, ikinci, cuma axşamı,
normal
istirahat günü və s. bazar rətəsi var. Mən dedim, doğrudan da siz çox böyük liberalsınız.
Leyla xan, minnətdarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Leyla Yunus studiyamızın qonağı idi. Söhbət Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Bir azdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda və növbəti saatda biz digər mövzulara keçəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.